Coruña Diario. Jesús Sobrino.
¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde, son las 7 en punto. Bienvenidos a Marcador Coruña Diario aquí en Radio Marca 106.8 de la frecuencia modulada. El UNS, así que estamos no barrio coruñés de Mato Grande, en Coruña Sport Centre. Diante de nos, las pistas de pádel. Tenemos también a zona de gimnasio, fitness e os ojo Café Coruña, donde podemos jugar o tercero tempo de cada partida de pádel e también dos partidos que nos llegamos aquí en Radio Marca con nosos convidados junto a Fire Capitano, patrocinando cada luns este marcador, este tempo de 7 a 8 da tarde, nunha semana na que ademais sotemos hoxe programación entre as 7 e as 8 e tamén o vindeiro venres, porque martes, mércores e xoves haberá Liga, haberá tamén Copa do Rei, marcador especial todos os días de martes a xoves dende as 7 en punto, con estas xornadas un tanto peculiares, estranas, que temos Copa, ao mesmo tempo partidos de Liga. Fixadevos onte, ás 12 había Copa do Rei, co partido Valencia, as dúas Liga, Coelche e Vilarreal, despois as 4 outra vez Copa por un partido que tivo que ser aprazado no minuto 39 o sábado, e despois a Supercopa de España. En a Primeira Federación só houve un partido aprazado no seu momento, o Rayo Majadahonda Badaxoz, que terminou con empate a cero, empate sen goles. O Majadahonda, que quere estar tamén na zona alta da táboa desta terceira categoría nacional, e mañá xogan outra vez diante do Tudelano. Depor terá encontro o domingo, ás 12, Codux, en Madrid, en Villaviciosa. Alí estará o micrófono de Radio Marca. En os estudos estará José Ángel Salgado Peli, o noso comentarista, o profesor. Hola, Peli, moi boas.
Hola, Jesús, que tal? Boas tardes.
Xa tes mono?
Bueno, sí, ainda que, bueno, este fin de semana ainda houve fútbol, ainda tivemos...
Pero non xogou o Depor, non xogou,
bueno,
o Racing de Ferrol...
Bueno, tivemos un derbi de juvenil.
Sí, pero eu falo de Primeira Federación.
Bueno,
tamén que... xogaron o juvenil, pero non é o mesmo.
Ao que nos gusta, aos que nos gusta o fútbol, pois sempre é tamén interesante ver calquer partido. Eu, polo menos, a min gustame tamén ver partidos de outras categorías e de outras idades. Por certo, disfrutei moitísimo vendo o derbi entre o Celta e o Depor de xuvenís.
Víchelo pola tele?
Sí, claro, por suposto.
Coa columna polo medio?
Na segunda parte.
Sí.
Ten moita historia o tema da columna, eh? Ten moitísima historia. Algún dirixente do Real Club Celta de Vigo tería que explicar seriamente por que na segunda parte tivemos que disfrutar de unha retransmisión tan mala en peores condicións que na primeira parte. Igual algún dirixente, o máximo dirixente do Real Club Celta de Vigo,
que, as cámaras polo medio.
No, é que parece que non tiña unha boa visión do partido desde o palco e que lle molestaban as cámaras da televisión de Galicia. Bueno, pois
a verdade é que molestaba a vista ese tiro de cámara.
Sí, home, pero
na segunda metade na prórroga.
A ver, é cada un fai o que lle dá a gana na súa casa, e non vou ser eu o que lle diga ao presidente do Celta o que ten que facer na súa casa. Agora, antepoñer que non vía con comodidade desde o palco o partido e facer mover a unha televisión pública todas as cámaras para que el disfrutara de unha mellor imaxen, pois, con todos os respetos, hacia o presidente do Real Club Celta de Vigo, pareceme unha postura
sí, caciquil,
caciquil.
Mandan a súa casa, como
bueno,
te
bueno, vale, a mí pareceme moi ben, pero eu tamén podo manifestar a miña opinión en canto a esa decisión, e pareceme vergonzoso.
Está enfadado.
Sí, sí, porque hai que recoñecer que a segunda parte, todos os que disfrutamos do partido pola televisión de Galicia, bueno, que había alguna imaxe que
a columna,
bueno, a columna e o tiro de cámara non era o mismo.
Pero que... sabese que foi por
fala aí Noé, o Mister do Betanzos.
Sí, sí.
Que hoxe vense en gorra. Hola, Noé.
Que tal? Boas tardes.
Pois hoxe fai algo máis de frío que nas xornadas
sí,
pasadas.
Pero sempre,
polo menos aquí na Coruña.
Sempre estás camiño a vestimenta hoxe. Bueno, da casualidade que, bueno, que no, o non coincidir con adestramento, pois, obviamente, cando se vai adestrar en Betanzos nestas épocas do ano, pois, bueno, hai que vir un pelín máis tapado e a gorra tamén.
É que normalmente axuda. Ves máis tapado, efectivamente.
Máis tapado, sí. Pero, bueno, hoxe non hai adestramento.
Hoxe máis de etiqueta.
Sí, púsenme guapo directamente para verte.
Para ver a Peli. En realidad, ¿eh? Porque sabías que Peli iba a estar enfadado.
No, no, enfadado no, no para sabi... nada. Para nada.
No, lo que pasa es que como es un tema siempre de cómo veño vestido, pues así. Vale, hoy se voy a poner guapo para a ver qué me di Jesús.
Ahí está por arriba, ¿ves? Que falamos de ti, ven. Dos banquiños, sí, dos comentarios, la vestimenta.
De Noé siempre hay que falar, ¿verdad?
Bueno, siempre. Bueno. No siempre, pero bueno, si se fala muy duro yo.
Lo que hay que hacer es que se pique contigo.
No, conmigo imposible
o
que se pique.
O con cualquier invitado.
No, porque comparto, a ver, básicamente porque comparto moitas, a maioría das ideas e da maioría dos comentarios que fai nas tertulias, pois coincido bastante con Noé.
Entonces, sí, pero é normal que, a ver, que dentro de que, claro, ca xeira de resultados que tivo deportivo... no que levamos de ano, pois, a ver, pouco podemos diferir un de outro, salvo algunhas cousas, obviamente, que un ve o fútbol ou algunhas cousas que o deportivo igual pode mellorar, que estamos de acordo, pero bueno, que a veces o falar sempre do rival, de que a veces non che deixan, e tamén mirar un pouco hacia fora e non só a plantilla que tengo de pago, pero bueno, é normal, para eso están as tertulias, están... Si todos estuviéramos de acuerdo, pues no.
Qué aburrimento. También este veche es afectado por culpa do coronavirus, nesa preferente autonómica.
Sí, a verdade é que bueno, que é o segundo partido que nos suspenden seguido, digamos, colleu un pouco co tema das vacacións, levamos un mes e pouco xa sen competir, vai a estar a orden do día, ¿no? Está claro que agora
un peñazo. Mesmo,
sí, as clasificacións, pues, equipos con dous, tres partidos menos, xa non sabes un pouco por onde anda, ¿no? O tema dos puntos, pero bueno, vamos a ter que convivir con eso. Sabendo que, bueno, que nas nosas ligas de regional, pois, por exemplo, eu esta semana o equipo é Escairón do Sabiñao, un concello bastante lonxano, pois, o que che poñan agora o partido, pois, a mitad de semana, vai a condicionar, pois, a xente que obviamente traballa e igual non pode desplazarse, pero bueno, son cousas da pandemia e bueno, hai que adaptarse,
non? Non hai máis, porque temos por aquí o COVID non é capaz de marchar. Adrián Menéndez, o responsable de prensa do Concello de Alaracha, boa tarde.
Hola, que tal, boa tarde.
Todo en orde, non?
Bueno, se moita queixa.
Para que non se cele, Noé, aí vemos que ver, no, estás no, moi ben xa preparado pro partido que xa
no, despois. No, sabes que veño sempre de transe aquí.
De transe deportivo.
Elegantísimo, pero vamos a ver que isto é radio, que non fai falta contar esas cousas.
Sí que se pode, incluso podemos falar da máscara de Peli que te moitas cores.
É corporativa, sí. É unha máscara corporativa.
Bueno, a miña tamén, ¿eh? A miña do concello de hoxe, sabes?
Moi azul, sí, celeste.
Celeste, pero bueno, sabes, do concello.
Azul, celeste, sí. Do Real Clube Celta.
Non, do Concello de Alaracha. Sabes que pongo aquí Concello de Alaracha.
Bueno, tardaches aí un segundo,
no, pero, bueno, ti penso que queiras, pero non é así, non, que va.
Antes estábamos a falar do que unha fin de semana así, despois de que o Depor xogara na segunda fin de xaneiro, outra vez parón, pero bueno, por fin, dende o vindeiro domingo, xa se xoga ata o final da tempada. Todos los domingos ou sábados, sí. Ou venres incluso.
E ademais xa sabemos os horarios todos, non? Que o, sí. Que o chamativo, sorprendente, cosa que está moi ben. Menos os dous últimos, non? Sobre todo para poder facer plans e demais. Pois mira, está moi ben, non? Bueno, pois que che diga, pois que non entendí moi ben porque hai que parar dúas, tres semanas, pois outra
Supercopa, e Copa
sí,
do Rei.
Pero vale, pero non sei. Hai partidos de Copa e un partido de Primeira División, o Elche-Villarreal. Non poden xogar nin de segunda federación, ni terceira, ni
para darlle importancia.
Porque se xoga a Copa do Rei.
Te vas.
Bueno, e porque se xoga o partido de Liga tamén, non sei, non.
A mí moita gracia me fai ese argumento.
Que no,
para darlle importancia le vamos a Arabia.
Rubiales.
Ai, sí. claro.
Pastita.
Sí, bueno, acordaste cando Rubiales non permitía o partido que quería levar Tebas a Estados Unidos, non? Que eso non podía ser.
Que isto veu lle ben a Tebas, porque sí. Di que puntualmente Bueno, faise diñeiro, sí, e afección, di el.
E acordaste cando non se podían poñer partidos os venres e os luns, porque a federación dicía que non, e agora ponose a federación porque está vendida a Footers. Bueno, son cousas que son incongruentes, pero que son, son eso que están pasando, non? Bueno, pois pues eso non entendo moi ben, porque temos que parar en Nadal, porque hai que parar outra semana despois de xogar un partido. Que son cousas que non me cadran, que me dan igual, porque ao fin e ao cabo a min dame igual, pero sí que é certo que para, bueno, saberán máis os adestradores que para a preparación deportiva, bueno, pois sí que é un problema. É un problema estar prácticamente un mes parado, ¿no?
Claro. O acaba de contextualizar, claro, non é perfectamente.
Claro, eso falamos xa de rexional, obviamente, pero tamén a niveis de Primeira Federación, obviamente, parar que colla un pouco tamén os días de vacacións, xa por eso Borja fixo o partido de Ponferrada, ¿no? Pero ainda así, obviamente, corta un pouco ese digamos intensidade de competición que obviamente se estás dúas, tres xornadas sin competir, pois baixa o rendemento dos xogadores.
E aínda por riba, xa que sodes adestradores, podes comentar tamén a situación, será despois da publicidade, que ten que ver con xogar logo tres partidos en sete días, porque iso tamén pode ser importante a hora de planificar cada xornada. Son as 7 da tarde e 11 minutos. Estamos en Radio Marca, estamos en Coruña Sport Centre, en Matorande, con Fire Capitano patrocinando Marcador Coruña Diario. Oxe, na tertulia, Noé, dende Betanzos, Adrián Menéndez, dende Laracha, e José Ángel Salgado Peli, dende Coruña, Vilaboa,
Mugardos,
Ferrol, tamén moitos sitios onde pode estar José Ángel Salgado.
Que sos sobrino desde onde?
Dende aquí, dende a Coruña.
Ah, bueno.
Eu son CTV.
Bueno, está moi ben. E tamén parte de Melide, non?
Sí, pero iso bueno. É pola familia.
Bueno.
Non é o mesmo.
Bueno, tamén importa a familia.
Son de aquí, da
la
Coruña.
Tamén entra, bueno, importa que te dan conta sempre.
Son coruñés, galego, español. Así, nese orden. Todo xontiño. Veña, imos a publi. Rivero.
Boa, neno.
Radio Marca Coruña. O deporte é noso.
Centro de Negocios Finisterre celebra su 20 aniversario. Alquiler de oficinas, salas de formación y secretariado. Domiciliación de sociedades. 24 horas los 365 días del año. Todo lo que necesitas para la actividad de tu empresa sin grandes inversiones. Centro de Negocios Finisterre. 20 años gracias a ti. Infórmate en el 981-900-100 o en cnfinisterre.com.
Radio Marca.
¿Sabías que el mejor combustible del mercado es uno de los más baratos? EasyGas, tu gasolinera de confianza en A Coruña. En EasyGas hemos elaborado y testado el mejor carburante del mercado, certificado por un laboratorio independiente. Combustible aditivado al máximo para elevar la potencia y mantener impecable el motor de tu coche. Todo esto en gasolineras con personal y con un precio muy inferior a la competencia. Estamos detrás de Marineda City. EasyGas, máxima calidad al mejor precio.
En la compra-venta de un inmueble, casa, chalet, piso, hemos de analizar diversas variables. La propia vivienda, el mercado, el urbanismo, la legalidad. No dejamos nada al azar. Asesoramiento integral hasta la perfección de la compra-venta ante notario. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
Istega, servicio técnico integral de herramienta eléctrica y de gasolina. Taladro, sierra, amoladora, cortacésped, desbrozadora, también maquinaria industrial, accesorios y recambios. Te atendemos en la carretera de Cambre al Temple número 106, zona Abarcala. Istega, soluciones profesionales postventa apoyando al Depor.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar.
Ven a probar el tuyo a Marineda Motor, concesionario SEAT para Coruña en Alfonso Molina. Y ahórrate hasta 3.000 euros en todos nuestros vehículos por la bajada del impuesto de matriculación.
Depor Clínica Grupo Clínica Oburgo. Dietética y nutrición, fisioterapia, traumatología, ecografía y radiografía con diagnóstico inmediato, podología y muchas más especialidades. Los profesionales del Depor se encargarán de atenderte en una clínica abierta para los deportistas y pacientes en general. En Manuel Murguía 14, frente a la Deportienda, Depor Clínica Grupo Clínica Oburgo. Tu equipo, tu clínica.
Escoitas Marcador Coruña Diario.
Son as 7 da tarde e 15 minutos. 45 por diante ata 8 con Coruñas por centre, tamén con Fire Capitano e co pádel. Aí tamén de protagonista Menéndez, aínda que hoxe ti vas xogar o fútbol e non o pádel, pero habitualmente tamén disputas as partidas de pádel.
Cando se pode xuntar xente, sí. E aquí en instalacións maravillosas aquí. Son maravillosos.
¿Temos ainda algún encontro pendente nos?
Sí, cando que iras. Eu encantado, sí, sí.
Encantado porque gañas.
Pero, no, bueno, non, pero sobre todo cando ti teñas máis tempo, que ti nos fines de semana estás ou fora
sábado,
ou traballando.
Sábado, domingo,
non podo. Claro, por eso. Sei que, bueno, pois, cando poidas un fin de semana...
Es este claro. Sábado podía, ou domingo.
Sí, pero non me chamaches, bueno, pois...
Non, a verdade é que non fixe moita cousa.
Non.
Despois do coronavirus, estou...
Claro, máis cansado, non, supoño.
Máis quieto, máis ben. Por si acaso.
Por sorte non sei o que pillalo todavía, así que...
Non o sabes.
Crucemos os dedos.
Por lo menos con síntomas non.
Non, con síntomas non, ningún, cero.
Por iso. Non, porque hai xente que pode telo claro. Asintomático, completamente. De feito, en certas categorías, non é? Como xogan e adestran con máscara, non teñen esa necesidade de probas que si hai nas categorías, digamos, superiores.
Sí, pero por exemplo, na regional preferente... no protocolo anterior sí que había que facer test cada 15 días e agora mesmo non hai que adestrar con mascarilla e non son obrigatorias facelo. Nos non o facemos cada dúas, pero cada tres ou así sí que o facemos por iniciativa do clube a verdade é que o tema que está pasando sobre todo agora despois das vacacións de suspensión de partidos escoitas cousas, non? Que por exemplo que bueno, na regional preferente por exemplo ten que haber máis de dous positivos para que suspendan e bueno, aí a digamos a picaresca que falan de que como non comproban de que poden ser positivos ou non, porque obviamente un test podes facelo na casa ou hai moita xente que xoga un pouco ca picaresca e din que bueno que hai equipos que igual con moitas baixas que procuran ter eses positivos porque como dixen antes non se corroboran o importante vai a ser intentar recuperar todos esos partidos que quedan pendentes que bueno, como che dixen antes, a nivel regional facelos entre semana é moi complicado porque, bueno, obviamente un xogador que xoga en estas categorías compaxina con traballos ou estudios é máis complicado.
Non serve de consuelo, pero ao final está a pasar aí nesa categoría, en baloncesto, balonmán,
sí, no, en todos, okay. en todos os sitios, está claro.
Onde hai contacto.
Está claro que bueno, que xa ouvíamos, digamos, intuíamos bien, porque como ten as festas, esta variante parece que é un pouco máis contagiosa, pero bueno, esperemos que agora vaya baixando pouco a pouco e vayanse recuperando esos partidos, porque como che digo antes, é que vexo as clasificacións prácticamente non son intuitivas, porque hai 3-4 partidos, algún equipo 3 menos, outro sí que está o día, entón, hasta que se poña un pouco...
Ao final, con tantos positivos, tamén é certo que entre as vacinas, a inmunidade, a terceira dose, etc., o normal é chegar a partir de mediados de febreiro, marzo, ata o final de tempada, con máis limpeza.
Sí, no, obviamente sí, pero bueno, é que xa, é que non vamos a falar deste tema porque xa falamos o ano pasado, pero ter diferentes protocolos para igual a terceira ou por exemplo no meu caso a preferente, non, é que non ten.
Que falamos antes de Rubiales? Pois sí, neste caso tamén o mesmo, a pasta,
mira,
profesionalidade, por exemplo.
Antes estiven a punto de entrar, todo isto dos partidos de Arabia e tal. Desde fai canto tempo hai unha guerra sin cuartel independientemente dos presidentes, entre Liga de Fútbol Profesional e a Federación Española de Fútbol, porque eu recordo de toda a vida, antes de Tebas, antes con Villar, non sei, é unha guerra que non pasan presidentes de un lado para outro lado e sigue esa...
Porque cada quen quere a tarta enteira.
Xa, pero bueno, teñen, a ver, ten que haber un grado de entendemento, entendo, claro, o sea, Copa depende da Federación, a Liga da Liga de Fútbol Profesional, e sempre estamos con esos tejemanejes, pero bueno, é que eu non recordo prácticamente nunca que esas dúas entidades, que son as máis importantes do fútbol español, tuveran un trato de cordialidade, sempre estuveron enfrentadas.
Eu digo vos algo, mira que non defendo nada, Adrián a Tebas, nada. Pero, por exemplo, o protocolo que teñen a LFP, ao final, tendo unha serie de xogadores do primeiro equipo que poidan estar, xogamos. Agás que teñas a prácticamente toda a plantilla na enfermería. E así vas podendo xogar, competir, hai diñeiro polo medio, os xogadores tamén queren estar aí, bueno, pois é o seu protocolo. Na primeira federación, afortunadamente, tampouco está a haber moitísimos casos de aprazamentos aquí no grupo primeiro.
A ver, eu en tema de protocolos non podo entrar. Entendo que se fan porque hai uns expertos que determinan o que ten que ser e punto, non? A mí o que me chama a atención é te vas dicindo aí un coso do mes e pico ou algo menos, que cada club vai poder aprazar solamente dos partidos, a partir de aí deberíaselle por perdidos. Eso pareceme incumplible, en primeiro lugar, e xusto tamén, non? E despois o que decíamos, non? A min que Tebas teña unha opinión, que Rubiales teña outra, que a Federación tire por un lado, a Liga por outro. Bueno, mira, eu aí non entro agora, que a Federación leve anos criticando a Tebas por unha causa, e que agora fagan exactamente o mesmo eles, é o que me chama a atención. Porque, bueno, parece que estar enfadados porque sí, non? Porque ao final, se ti fixeches o que criticaches, que estabas de acordo con aquilo, pero que non podías facelo ti, non?
O que pasa é que un depende do outro.
Sí, pero bueno, o que quero dicir, que o que está, o que fixo Tebas na Liga, en primeira e segunda división, e o que está facendo a Federación este ano nas súas categorías, que son as de, bueno, a primeira ref, a segunda ref, pues eso, vender os dereitos a Futers, poñer partidos aos venres, poñer partidos aos domingos ás 12 da mañán, que antes non se podía, o criticaban, no, bueno, pois pues mira, se a mí non me importa.
Bueno, pero iso tamén cambiou co tempo.
Pero quero dicir unha cousa.
Porque din que o horario das 12 é pro fútbol non profesional.
Sí, bueno, vale, pero non profesional, bueno, realmente o deportivo profesional, es que ao final, pero quero dicir, se a mí non me entendas o que mal quero dicir, a mí non me importa que sea partidos venres, de feito gústame, e non importa que sea partido os domingos ás 12, de feito tamén me gusta, pero que non entendo é que leves anos criticando e cando podes facer o tío, fagas de primeiras, e por unha cuestión económica, por unha cuestión de televisión.
E non queres ir a Miami, pero sí a Arabia.
Claro, insisto, que non me parece mal que se faga. O que me parece
amigo
mal
de
que,
Arabia, sí.
O que me parece mal é o cinismo de criticarlo e despois facelo ti.
Amigo de Arabia sí que non me gusta.
Bueno, claro, pero... que non, evidentemente, non?
Ao final os xogadores xa vedes o que fan.
Os xogadores tamén moitas veces, os xogadores tamén botou de menos moitas veces os xogadores que se manifesten dunha maneira moita máis clara.
Sí, como Raúl García,
non?
No,
Raúl, no,
pero me que gusta, no, pero vou igual.
No, pero que Raúl García, a ver, Raúl García queixouse. É que eu penso que hai dúas situacións no tema de, por exemplo, de que ti dis de Raúl García. Raúl García o único que fixo foi decir que para el non era necesario levar a Supercopa a Arabia, que había que xogarse aquí. Eu vou moito máis alá. Para min tamén hai que manifestarse igual individualmente de si ti como persoa ou ti como en base ás túas convicións, Arabia representa un país para ir a xogar un partido de fútbol. En canto a certos aspectos.
O diñeiro,
está claro.
Eso é distinto, é outro debate. Ahora, Raúl García non dixo que el criticaba que ir a xogar a Arabia polos condicionantes que ten
era
ese país,
fora.
Que ese país que o sabemos todos, aínda que o intenten disimular en base de cartos, en base de marketing, en base de 40.000 historias, porque posiblemente hoxe a realidade do que se veu en moitas imaxes de Arabia non é a real, por decirlo de alguna maneira, en canto a situación dese país. O que pasa é que, claro, poderoso caballero es don dinero.
Pero sí que es cierto que Tebas en ningún momento, Tebas, perdón, Rubiales, en todo momento reconoce que por cartos. O sea, incluso di que sí. Si jogamos aquí sí, es porque claro. Así a base,
sí, sí, sí,
claro. Por lo menos reconoce eso, ¿no?
Claro.
Porque otro ejemplo, a ver, a otro nivel, evidentemente, otro deporte, que o do adestrador do Breogán de Lugo, ¿no? Que tiene una oferta de un equipo da misma liga, un rival directo, en marcha a mitad de temporada, y cuando llega a liga, no, por cartos no es. ¿Cómo que no?
Sí, por proyecto.
¿Cómo que no?
Pero,
que, a ver, pero que sí, vaite por cartos, vaite, pero no seas cínico tampoco ti, ¿no?
Por otra banda, ainda no se sabe a día de hoy si por parte de la Real Federación Española de Fútbol os cartos a repartir.
Ni se van a saber.
Os cartos a repartir en todos os participantes, por exemplo, da Copa do Rei. Ainda non se sabe,
Mira,
ni da Supercopa, ni nada. Non se sabe absolutamente nada. Entón, a transparencia que exixe o señor Rubiales. Porque depois hai outro tema que tamén o decimos moitas veces. Eu estou nas antípodas, de Tebas. En todo. E cando digo en todo, en todo. Estou a outro lado da trincheira. A outro lado, Pero a outro lado ven a outro lado. Ahora, que ninguén se esqueza dunha cousa. Tebas é un empregado ben remunerado dos clubs de fútbol. E os clubs de fútbol aceptan as directrices que marca Tebas.
Que son o que poñen a Tebas.
Que é o empregado ben remunerado
claro.
De Tebas. Dos clubs, perdón.
Uh-huh.
Porque moitas veces únicamente nos centramos na imaxe de Tebas como que parece que se levanta. No. Os clubs é os que poñen aí a Tebas e o que lle pagan un sueldo.
Pero o problema dos dirigentes, Peli, pasa en primeira, pasa en segunda, pasa na terceira categoría, na cuarta, na quinta, é que normalmente cando comezan as ligas en verán, pasan de todo. Cando hai algunha reunión, din que sea todo, e despois cando veñen os problemas durante a tempada, din, isto non pode ser. Como do Extremadura cando se dicía que ia sair da competición. Aparecen presidentes dicindo, eu perdín co Extremadura. Como perdín, e outro gañou, non pode ser, se ao final non continúa, hai que cambiar a norma.
Sí.
Na metade da tempada.
Que pasa que ao principio de antes de empezar a temporada de Guayes convén o que acepta, non? Claro, nese momento sí, despois se por circunstancias Extremadura non xoga contra o Deportivo, e dan o partido por gañado Deportivo. O que no podes decir, porque te perdeches, es que estás beneficiando Deportivo. Mira, non, esto non funciona así.
No, pero terá que haber un control. A ver, aquí nos venderon aquí nos venderon que a Primeira Federación.
Pero eu falo das normas,
Las
normas de competición.
Que a Primeira Federación ia ser unha categoría con un control exhaustivo a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de dereitos de televisión, a nivel de 40.000 historias. Agora, porque o Extremadura o comprou Ruiz de Lopera, o grupo empresarial,
filho,
o grupo empresarial de Ruiz de Lopera, e o Badajoz vai pasar outro tanto. Pero se non, íamos a ter dous problemas gordos no grupo do Deportivo. Dous problemas gordos en canto a tal. Bueno, o do Extremadura sabíase desde o ano pasado.
Pasou en fútbol profesional co Reus.
O do Badajoz sabíase o ano pasado. ¿Dónde está o control? ¿Dónde estaba ese famoso control que nos vendeu o señor Rubiales? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese mayor control? ¿Dónde estaba todas esas situaciones que iban a desterrarse con esta nueva categoría? Bueno, pues, oye, pues en algún sitio estarán. No se sabe en dónde, pero en algún sitio estarán.
En Betanzos no, ¿verdad?
No, a ver, lo que pasa es que, bueno, obviamente teñen cho que vender moi ben para facer o que fixeron, porque esa Primeira Federación é unha liga que che poñen con calzador aí, e obviamente os que tragaron no seu tempo cando se propuxo, que xa o falamos mil veces, que tamén era co condicionante de que non iba a descender ninguén na época da pandemia, pois agora digamos que comes o sembrado, non? E obviamente esta categoría non para min, ademais de que perxudica as 8-9 categorías que hai máis fora abaixo, porque ao fin e ao cabo esta é unha categoría máis abaixo, e puxeron con un calzador, tragaron no seu momento eu creo que varia xente que non representa a todo ese fútbol que hai aí para baixo, e agora pintaba uno moi ben, e agora é o que é unha categoría máis, é unha segunda vez como a de toda a vida.
Sí que é verdad que a nivel futbolístico hai que poñelo en riba da mesa, pois sí que posiblemente teña maior nivel que a antigua segunda B, posiblemente máis ou outro grupo que por exemplo exemplo, grupo nunca estado deportivo, vale.
Sí, pues, pero bueno, no, no deja de ser. A ver, yo, por ejemplo, San Sebastián de los Reyes, Navalcarneros, o sea, son equipos que, además, yo que estuve bastantes años en Cerceda, pues son equipos con los que me enfrentaba casi todos los playoffs con ese tipo de equipos, San Sebastián de los Reyes, Navalcarneros, para subir a segunda B, eran equipos que subían a segunda B, que bajaban a tercera, o sea, ven a cierto que hay dos, tres equipos en cada grupo, que obviamente son equipos históricos, pero luego non falo do nivel, digamos, futbolístico, pero a nivel de clubes é unha segunda vez de toda a vida, de toda a vida.
E vamos falar un pouco desa primeira federación, do Deportivo, do que vos preguntaba antes. Como pode influir ese feito de parar dúas semanas en Nadal, despois xogas un partido, volves parar, pero tes que, no caso do Depor, por poñer un exemplo, xogar o 23 en Madrid, o 26 en Zamora, e despois o 30 co Racing. Rotación, non?
Bueno, digo eu, penso, hai que recoñecelo, penso que no caso do Deportivo é un equipo que sí que ten capacidade de afrontar con moitas máis garantías que moitos outros equipos do grupo eses tres partidos tan pretos entre sí. Pues, estaremos todos de acordo e vimos todos alabando desde fai moito tempo a composición da plantilla, tanto cuantitativa como cualitativamente. Bueno, nese senso, penso que o Deportivo sí que ten unha ventaxa, por decirlo de alguna maneira, considerable co resto dos equipos do seu grupo, porque ten ese condicionante de dispoñer de, en primer lugar, máis situacións que non se note tanto a diferencia de calidade entre un troco e outro, entre unha participación de un que outro, que outros equipos deste grupo. Eu penso que o Deportivo non debería de notar tanto eses tres partidos tan preto, salvo algunha situación desgraciada que o Gallá non se dé, porque penso que ten esa ventaxa tanto cuantitativa como cualitativamente.
Estaba dicendo, ¿no?, unha cousa, que xogaches en un montón de campos desta categoría de Deportivo. Supoño que o contra o Dux non xogaches por razóns obvias, non?
Contra o Dux non.
Supoño que tampouco xogaches no campo onde vai xogar o Deportivo esta semana.
No.
Bueno, pois é unha pena porque quería saber como era ese campo, porque penso que non.
Xa preguntei exactamente as dimensións, sí. Estou agarrando a que nos contesten de por certo, que se confirmou hai apenas uns minutos. Xa oficialmente, xa o agardábamos, estábamos simplemente pendentes desa confirmación definitiva. O día 29 de marzo, España, Islandia, no estadio de Riazor, aquí na cidade da Coruña, unha aposta moi forte do concello e máis en concreto da alcaldesa Inés Rei. Día 29 de marzo, Islandia estará na Coruña xogando coa selección española, 13 anos despois da súa última visita.
Bueno, polo que saía na prensa hai uns días, a aposta forte anda por os 400.000 euros, non? 350, 400. Se é certo que din na prensa, penso que na opinión hai uns días.
Sí, a aposta forte,
¿no?
Claro, non é solamente de ideas, claro, senón de cartos.
Sobre
todo de cartos, volvemos ao mesmo.
Uh-huh. Ao final funciona así.
Pero sí. Pensan que un bo marketing para
a
cidade.
No, estaba ben que veña a xogar aquí a selección española, pois fantástico. Muy
non, é sin tempo. 13 anos despois, que é de Galicia. A ver, o que dicíamos antes, Peli sabe perfectamente, fai uns anos...
Horario serás 20:45 a todo isto. 20:45, martes 29 de marzo.
O modelo de playoff que había antiguamente, antes de ser, digamos, que era agora é a sorteo puro que se pode tocar tal, antigamente era os galegos de terceira enfrentándose con os asturianos, castellanos leoneses e madrileños, por aquela de que aquel grupo de segunda B, entonces, claro, Navalcarnero, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes,
e que era liguilla ademais, non?
Son equipos cos que eu, por eso che dicía que non deixa de ser, obviamente hai 3-4 equipos que tamén na que las segundas veces pues eran equipos históricos, como puede ser o Deportivo, o Racing de Santander, pero luego digamos que a medianía que hay en esta primera federación, para mí, o desde un punto de vista, no dejan de ser equipos de entidad de antigua segunda vez. Como veo un poco, bueno, obviamente a nivel futbolístico sí que igual melloró aquella segunda vez, pero bueno, de cara, digamos, o valor de categoría. O,
sí, pero es a transición, ¿no? Oye con eso, es a transición. Estamos en el primer año. Seguramente dentro de 3-4 os equipos que non teñen ese nivel non van a estar.
Home, Jesús, fai...
Sí, e que les estarán?
Fai siglos se facía lume con dúas pedras.
No,
home.
Pero imos ver. O feito deste
que ir
troco,
avanzando, digo,
o troco que houve nesta primeira federación agora, antes, segunda división B, ven dun ano raro. Non están seguramente todos os equipos que tiñan que estar.
Pero non foi polo ano raro, polo que puxeron, o sea,
non foi esa causa, sí, que ao final houbo equipos que saíron beneficiados.
Sí, pero tives os equipos de segunda.
E outros prejudicados, o Depor estivo a moi pouco de estar en Segunda Federación.
Correcto.
En realidade, que non podemos esquecer iso. É así, guste ou non guste.
Sí, pero a ver, tipo está a ver a Segunda Federación e os equipos que hai na parte alta de Segundas Federacións, que pode ser o Compostela ou Pontevedra, son os equipos de toda a vida de Segunda B. É un tema que xa o falamos no seu día.
A ver, teóricamente con 40, sí, podese facer unha escolla mellor que con 80.
Eu creo que había, eu xa o dixen no seu día, o día que propuxeron isto, que houve moita xente, bueno, eu creo que se, como dixen antes, botou na, ou doulle para adiante moi pouca representación do fútbol español, que se foi convencendo en parte polo tema de que non houbera descenso, sí, que había xente caoga no cuello, pero eu sigo dicindo que se podía, había fórmulas para esa segunda división A diferentes a non meter con cazador como se meteu esa división por medio, que obviamente perxudica as 7-8 categorías que hai.
No, é posible. Si querías dous grupos en segunda, no,
por exemplo, eu sempre funde
pero que posiblemente había... posiblemente todo eso, que hai algo que estamos obviando, é que é unha realidade palpable en cando se tomou ese sí, tipo de decisión, e tío, sabes igual que eu, é que se posible, se non coincidira ano de eleccións.
Sí, tamén.
Posiblemente non se tivera certas decisións.
No, a decisión de que non houbera descensos, obviamente non se houbera.
Electoralista, populista, por todos lados.
Recordemos que naquela época falábase de Iker como presunto candidato, un pouco tembló un pouco os cimientos, non? Eu creo que está claro que se non fose en ano electoral, o tema de os non descensos non sucedió, pero bueno, agora xa está feito así, e bueno, temos que convivir con elo.
Escapar canto antes desta primeira.
Sobre todo, claro, o Deportivo ten que dar o salto ao fútbol profesional e a partir de aí empezar pasiño a pasiño a volver a donde estuve sempre, ¿no?
Tamén é verdade que se non caeras, non xogarías contra estes equipos,
no, claro,
en estes campos.
E o que é verdade é que estar aquí, o que dicíamos antes, no, retomando o que dicía antes, se vais a xogar o domingo nun campo de césped artificial, sí, dimensións máis pequenas do habitual, non sei exactamente cales, pero máis pequenas, non? Entón tamén entendo que hai que adaptarse a un campo así, a ver a que ver a alineación.
Claro,
¿no?
Claro.
A ver se sente como, por exemplo, Elitín ideal para este tipo de campos ou non. Igual hai que pensar en dar descanso para os seguintes partidos, bueno, xa veremos, non?
Sí, a ver, está claro que o que dicía antes, Peli, non? O Deportivo, para estas situacións de tres partidos nunha semana, en diferentes campos, un derbi artificial, logo Zamora, e logo partido importante contra o Racing de Santander, o Deportivo ou Borja pode manejar unha plantilla ampla, no que non teña que forzar a ningún xogador, e non por iso teña que baixar o nivel do equipo en cada un dos partidos, ¿no? A partir de aí pode pasar calqueira cousa, como todos sabemos, e vamos a ver, porque eu creo que despois destes tres partidos sí que se vai un pouco aclarar o tema de clasificación.
Sí, sí.
Imos ter que facer outra pausa de publicidade. Estou facendo as comprobacións, o que pasa é que hai varios datos aí que poden ser un pouco incorrectos. Prefiro que teñamos a dimensión exacta oficial por parte do Dux, pero evidentemente aí o Depor vai ter que xogar nunhas condicións que non son as de sempre, pero como todos os equipos que están nesta primeira federación.
Non é crítica.
Firmarías o empate?
Neste partido, pues, que, ao final, claro, firmar o empate, ao final depende como vai o partido,
pensar.
Pero de primeiras non. Agora, cando si o firmaría, igual era contra o Racing Santander, ainda que fose na casa, penso que o empate sería un bon resultado.
Pero
ainda quedan
antes.
Tres partidos, si se quedan quedando dos ou tres partidos.
Primeiro o Dux, sí, logo Zamora e despois o Racing de Santander, xa veremos.
De todas formas,
o
Dux tampouco é que sexa un, ou polo menos polo resultado non é que sexa un equipo moi forte na súa casa.
Non, pero tampouco
o Bilbao Atleti empató aquí, el fútbol, lo final.
Claro, por eso, a ver, que tampoco es un equipo que por la razón de tener un campo de herba artificial de dimensiones pequeñas, digamos, entre comillas, que aproveite, ¿no? Porque tampoco son los resultados. Creo que perdió con Unionistas y con, no sé si con Tudelano, Calahorra, pero empató muchísimos partidos. No es el típico equipo que dices, bueno, aproveítase un poco de las dimensiones y todo eso para sacar victorias, como sí, Sanse, por
sí,
ejemplo.
O Sanse sí que se fai, sí. Un equipo que ten moi ben traballado cando xoga como local, e aparte as características de seus xogadores lle favorece o campo que ten o San Sebastián dos Reyes.
Pois ali habrá que ir a final do mes de febreiro. Odito, cuñitas, xa estamos rematando este tempo de marcador Coruña Diario, que son as 7:39. Sin a recta final, no sprint final, Menéndez, que estaba sorprendido. ¿Cómo que xa estamos rematando?
Hombre, rematando quedan 20 minutos.
En nada estou dicindo ata mañá, xa verás.
Radio Marca Coruña.
Proinde, distribución y comercialización de pinturas para la decoración, industria, naval, pavimentos, alta decoración, maquinaria y complementos. Desde 1991 ofreciendo profesionalidad y un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Somos distribuidores de las mejores marcas de pinturas. Estamos en Atelba número 13, Sigrás Cambre. Teléfono 981-667534. Proinde, profesionales de la pintura apoyando al Depor. ¿Necesitas un corte de pelo? ¿Es el momento de afeitar o recortar tu barba? El mejor plan es ir a Atkinson Barbershop en El Ventorrillo. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Reserva ya tu cita por teléfono WhatsApp en el 608-19-4432. Y los tatuajes más innovadores los encontrarás en Atkinson Tattoo. Atkinson Barbershop, Monasterio de Cadeiro 30. A por el ascenso del Depor. Outra tempada máis Cervexaría Bahía apoiando o Depor. Ven e toma unha boa cervexa de bodega mentres picas algo ou tomas o xantar na terraza ou no noso comedor. Dispoñemos de menús especiais para grupos. Vennos visitar no Paseo Marítimo 9 no edificio Mediodía nas Lagoas. Comeza e remata o teu día na Cervexaría Bahía. El invierno, el momento de mimar tu cuerpo más que nunca. Acércate al Centro de Belleza Integral Ángela Fernández y descubre sus exclusivos tratamientos personalizados. La última tecnología dermatológica, aromaterapia, plant detox, masaje cobido. Centro de Belleza Integral Ángela Fernández, en Plaza de Pontevedra 14. Algo nuevo y revolucionario para tu cuerpo. Llama al 881-08-8044. Vende, compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com. Otra cultura en el sector inmobiliario. Mesonos Castros, cociña tradicional e caseira. Callos, cocido, bacallao, chuletón e moito máis. Os nosos pratos farán que lembres aqueles xantares que facían as nosas aboas. Mesonos Castros, abrimos de 12 a 4 e de 8 a 12. Pechamos martes pola tarde e mércores. Estamos na Rúa Monte das Moas número 1. Mesonos Castros, un local en Xebre e deportivista. Tu taxi en Cambre se llama Radio Taxi. 981-2433-33. Los de siempre, con el número de siempre. Todos cobramos con tarjeta. Recuerda, en Cambre si necesitas un taxi, Radio Taxi. 981-2433-33. También puedes descargar de nuestra aplicación un taxi.
Ahora en Todo Oído estamos en promoción. Ven a probar los audífonos invisibles y recargables más pequeños del mercado. Y desde tan solo 36 euros al mes. Solicítanos cita en el teléfono 881-545530. Le informamos en Todo Oído, Avenida Fernández Latorre 44, paralela a la Cuesta de la Payoza, A Coruña.
Marcador Coruña Diario. Radio Marca.
7 de la tarde, 42 minutos. Aquí estamos en Coruña Sport Centre, en Mato Grande. Ven por aquí o xefe, que non está todos os días con nos, co cal hai que aproveitar. Cando ven facer unha visita,
aquí estábamos a rir, ademais, coas saídas nocturnas, as diurnas, dos convidados, do presentador, da nosa compañera técnica, de Elena, tamén, de Xoán Alberto, Manolo López Hernadas, responsable de CSC, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tal, Manolo?
Ben, moi ben, aquí, sobrevivindo o as baixas que temos en todos os lados, pero bueno.
Hai moita alarma coas mensaxes que hai en medios de comunicación, tamén os discursos dos gobernos e demais, logo notase, non? Aquí no xinasio, no pádel, incluso abaixo no Sojo Café Coruña.
Sí, moitísimo notas. Esa alarma que se está creando nos medios de comunicación, de todo o mundo que está falando do COVID, pois a verdad que se nota en todos os sitios. A xente ten medo a salir, lóxicamente, cuídase moito máis, creo que xa temos que ir transmitindo outros mensaxes, non?
Pero tamén polos confinamentos. Cando un ten o COVID, hai moitísima xente que o pasou, ou que o ten agora mesmo, ou que foi contacto directo, lóxicamente non podes ir ao xinasio, ou non podes sair á rúa.
Está claro, hai un 20 ou un 30% da poboación, ou ben está co COVID, ou ben está tuvo contacto directo, non? Entón, a verdade que eso sí que nos perjudica moito, pero bueno, o que temos que facer é mascarilla e salir á rúa, senón é un lío, é verdad que é un lío.
E que tal aquí co deporte? Aí estamos a ver a varias rapazas que están a recibir clases e coa máscara.
Home, como ten que ser, teñen que cumplir a norma, non? A verdad que aquí en canto ao pádel creceu moito na pandemia. Xa te dixen moitos días que gracias a Deus, pois bueno, pois temos moitos alumnos. E no xinaxio sí que notamos máis a diferencia, pero no que é o pádel, cada vez hai máis xente practicando.
E no xinaxio quizás porque hai máis persoas que fan algo de deporte na casa ou na rúa, porque teñen medo, por qué?
Eu penso que por precaución, porque ter medo, máis que, bueno, non é como o pádel, aí estás máis... utilizar máis máquinas, aunque preocupas de que este todo ben limpo e todo eso, pois a xente ten máis medo de ter ese contacto, non, co do lado.
Sí, pero xa se dixo, non, que ao principio que tocabas a mesa xa podía haber un contacto, pero que realmente non é así.
Bueno, xa, pero ao fin e ao cabo, si se masificas moito, pois tens máis riesgos, non, sobre todo en vestuarios e eso, entonces, bueno, tens que ter unha boa ventilación, pero ainda así, pois a xente ten moito medo, non.
E como está o planning de torneos?
De torneos, ahora mismo nada. Supoño que hasta maio temos un torneo moi grande que veñen aquí as seleccións autonómicas, todas as 37 seleccións masculina e feminina, de veteranos. Entón, sí que acolleremos 4 días aquí de pádel, do bon e de nacional, non? O que pasa é que empeza a liga regular. Vai empezar a liga regular de equipos a primeira semana de febreiro. A partir de aí a competir todos.
Xa hai gañas, evidentemente.
Sí, a verdad que os xogadores teñen ganas xa de competir, porque o ano pasado foi moi cortiña, houve parón, volveu a empezar. Esperemos que este ano se empece e non haxa ningún parón por tema de COVID, non?
Pero que estea escoitando, Manolo, e que diga: voume animar, veña, vou probar ali CSC, esa zona de fitness, que ten que facer?
Pois nada, a chegarse aquí. Damos un recorrido a nos equipa, hai un recorrido por as instalacións, enseñe todo, que se apunten, incluso damos un par de días gratis para que vexa como funciona todo, unhas invitacións, a partir de aí, pois que se decida. Seguro que se ven en prova, se queda.
E ten variedade, porque ten o xenasio, pode xogar o pádel e logo tomar unha caña.
Teno todo. Pode pasar aquí
todo no mesmo complexo.
Pode pasar aquí o día completo e pasalo ben. E
aparte... Estábamos a falar antes tamén nos de preparar algunha quedada.
Pues nada.
Quero comprobar o nivel de pádel dos contertulios futboleiros.
Oye, estamos coas jornadas do cocido no Nordés, no Club Financiero. O sea que se queredes un día, se vas unha partida e he tomado un cocido.
O revés.
O revés. No, o revés no. Pues...
Hay que baixar. O que comes.
No, despois non vades na pista, non vades a estar moi 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 ágiles.
Depende como sexa a sobremesa. Pues, se pasan varias horas,
hombre,
igual sí.
Se pasan unha sobremesa longa e con aguas, pois pues, bueno. Pues,
sí, con aguas. Verdade, Noé?
Sí, sí.
Estás a pensar nisso.
O típico, despois dun cocido.
Antes, cando xogabas, igual non podías tomar varios refrixerios.
Eu nunca me privei de nada. Non tiño suficiente nivel como para privarme. Entón, bueno, disfrutei dos dous lados.
Lembra que aquí houve un gran deportivo varios anos.
Sí.
Os rapaces tamén saían.
Sí. Pero si hay algún día que tienen que salir. No, no sé. O sea,
bueno, algún día antes igual también salía.
No, eso era, pero, eso era muy poquito.
Pero algo pasaba, Manolo. Alguna vez sí que... Sí que pasó, ¿eh?
Bueno, una vez...
Solo una leyenda urbana.
No, pero, bueno, digo porque en esa época cubríamos adestramentos, era estrano, pero un par de veces algún adestramento, chegou algún, que no pudo adestrar. E iso pasó, eso vino eu, bueno, nomes non fai falta deciros, penso que están en la cabeza de todos, ¿no?
O sea, pero así bueno, que... a mí dame esa época...
Hombre, por supuesto, vamos, por supuesto que sí.
Pero creo que, bueno, que claro, a xente critica, se critica xa moito o xogador, porque sale, todo eso, pero necesita salir. O sea, ten en conta que son rapaces que realmente, ¿canto traballan ao día? 3-4 horas. Outro tempo é libre.
Sí.
E a mente ten que estar ocupada.
O adestramento invisible, non? Do que se fala.
É que é verdade.
Sí, sí, totalmente.
O sea, que eu que convivi moito con eles, porque tengo moita relación, e incluso teño, pois a verdade que o pasaba mal, porque teño moito tempo que se dedica. Se non estudian, entendes, que fan? Entendes? Necesitan entreterse. Entón, unha forma de entreterse é salir, ou outra cosa é salir, é beber, é emborracharse, ou esas cosas. Pero bueno, eu creo que se o fan ben, o sea, se o compensan, é necesario, Después de un partido nadie pode dormir.
Sí, no es cierto, sí.
¿Entiendes? Después de un partido comprido, ¿quién dorme?
Lo que pasa es que hay ahí demagogia en la rúa, porque se gañas, da igual que, o que fagas. Se perdes, tienes que estar recluido.
No, ese che ven, esa semana gañas, no pasa nada. Pero cuando perdes, después de 3 semanas, acordanse de ese día. Entonces,
no, pero yo no me refiero a dar una vuelta, a tomar una vuelta.
No,
después de un partido, ¿no? Eso parece hasta bien. En determinados casos, parece incluso bien y positivo, ¿no? O problema es cuando o fas o día antes de un adestramento por la mañana.
Sí, o problema es que claro, a estos niveles adestras prácticamente todos los días. Entonces, un día que igual quedes con sus amigos, vas a coincidir con un adestramento día siguiente, prácticamente seguro. Pero bueno, é un pouco que decía Manolo, ¿no? Eu creo que, a ver, ademais agora, eu acordome na miña época que tiñas o viernes e o sábado para sair e tal. Agora, se elixes un pouco ben os días, non che ten por que influir no tema do traballo futbolístico. Bueno, obviamente, saindo entre comillas,
se pode sair e non beber, tampouco pasa nada, entende? A cantidad de xente que
eu estou de acordo con iso.
Había cantidad de xogadores que pedían agua a propósito, aunque non querían, para que a xente non lle criticaran, porque entonces tens que esconderte iso tamén non é bon, non? O sea que
tamén é verdade que agora é distinto polo COVID. Bueno, non ahora... deberías estar aí rodeado de moitísima xente.
Bueno, ahora estamos falando dunha época extraña, rara, e que nunca sucedeu.
Pero bueno, agora, igual que se facía antes, montas a festa en calquer sitio, non ten por que ser un sitio público, xa se facía
o reservado
de toda a vida, incluso pues, na típica casa ou que sexa.
Sí,
penso que non é un auténtico
experto. No, experto non, home, eu nalgúna coincidín, porque... pasaba por ali e invitarme, pois pues, digo que bueno, que igual hai moito máis da que xente ve porque non se ve. Prácticamente por eso, bueno.
A mí gustame a mentalidade de Noé.
Sí, a mí tamén, claro, eu conozco moito a Noé.
Manolo, mira, que estamos aquí, cando estaba el EP45 sí. En Ordes, eu xa xogaba en Terceira División, algunha vez non che
por... Xogabas pola noite,
él lo sabe perfectamente, pero bueno, tamén hai...
Por certo, que tal xogaba pola noite? Ben ou non?
Ben, moi ben, sí. Sempre.
Movíase ben,
sí, sempre. Movía. No, pero quero dicir, hai a xente, como dixo antes Manolo, que lle influe máis ou outros, hai xente que se cuida máis ou menos, eu unha época, xa despois na avanzada de idade, non, pero cando era xoven, podía compaginar perfectamente ou poder ir a tomar algo a LP naquela época en Ordes, que era unha maravilla, e despois rendir perfectamente o domingo. E máis, non vou a dicir, pero cando non iba, igual rendía menos.
Romario, como Romario,
non? Non sei se era por eso, pero a veces pasaba.
Agora Noé é o Mister do Betanzos, para os xoves, os que estén escoitando agora mesmo. Noé é un histórico da Terceira División Galega, en varios equipos, do fútbol galego en xeral.
Sí, sí, ademais creo que, a ver, cando me retirei, non sei se agora tal, creo que era naquela época, ou desde que se tiña estadísticas, era o xogador da Terceira Galega con máis partidos disputados.
Hasta que non xogaches, Noé?
Claro, que xoguei ata o 39, casi 40.
Claro.
Entón, xoguei prácticamente toda a miña vida no Cerceda, en Terceira División, salvo o ano que me vou a Burgos. Claro, tamén respetar máis lesións, xoguei prácticamente casi todos os anos. Eu era un xogador que tiña que ter algo moi moi grave para non disputar o domingo. E claro, sumas partidos, playoffs, creo que eran cerca de 600.
Que conste que no empezou de dianteiro o centro, ¿eh?
Sí.
Pero ese tantos partidos sen cuidarte,
que conste que
sen cuidarte imposible. Claro, o sea, quero decir, sair de vez en cuando perfecto, pero sí. Se non te cuidas durante a semana,
sí,
é imposible,
no.
Chegar aos 40.
Aí entran moitos factores, porque eu non fui unha persoa nunca nin de cuidarme a hora de, sabes, na miña vida con tema de comidas e todo eso. Obviamente non era un tolo, pero eu era un xogador que era moi raro que non estuvera disponible para os domingos, porque era o que máis me gustaba. Logo pola semana recaneaba máis, obviamente, pero bueno, como me dicía un adestrador que todos coñecemos de aquí, moi conocido, que non vou decir o nombre, non é ti dosifica pola semana e xoga o domingo.
Está claro. Fuches, retiraxeste sendo titular.
Sí, además rompín o tendón de
Aquiles.
Recuperei esa tempada e ainda disputei con José Luis Lemos, que tamén é castellano. Disputei os partidos de playoff daquel ano. Foi o ano que baixou o Boiro por impago e logo subiu o Cerceda, que lle correspondía a plaza, e incluso propuseronme seguir un ano máis en tal, pero bueno, acabo de romper o tendón, tiña 40 anos, non, metimo un poquinho ao lado, que xa foi suficiente.
Agora que falabas de adestradores, se todo vai ben, entre aspas, o de ben, pero bueno, se todo vai...
Non digas o de aspas, que...
Como pensamos, o vindeiro luns teremos aquí de volta a Brizola, que xa o temos na Coruña, e a ver se o luns pode estar con nos.
Le damos unha aperta grande.
Unha aperta enorme. Sí. Moi importante.
Hai que tentar levar unha vida con certa normalidade. É o mellor, ter a mente ocupada.
Está claro. Esas cousas...
E todo lle vai axudar, ademais, para intentar sobrepoñerse a algo tan... tan doloroso como
é o que Manolo, xa que estás aquí, simplemente teño unha dúbida, porque como empresario que es de hostalería, de complexos de ocio deportivos como este, iso de pechar a unha restaurantes ás tres, socio nocturno, bueno, é raro porque de 3 a 4 sí que está o virus, pero de 2 a 3 non.
Sí, pois que podo estar na casa onde queiras facer unha festa con moita xente, non? O sea que eu creo que
mellor... E hai que non se corta, eh? Pongas fotos ou vídeos en Instagram e non pasa nada.
Eu creo que é mellor que estén concentrados, sabendo onde están, que non agachados, non? Eu creo que son a medida que non estou de acordo con ela.
A conciliación que se quere facer entre a parte económica e a parte de saúde, pero claro, é o mesmo que digo dos restaurantes. De domingo a xoves pechas ás 12, pero venres e sábado, que supostamente cando máis xente pode haber na rúa, pechas a 1. Porque igual pola semana de 12 a 1 sí que está o virus, pero venres non. Pode ser. Igual sí, anda por aí o bicho. Depende do horario, nocturno ou diurno.
Xa, máis o fin de semana é que hai máis xente, o sea, que está claro, pero bueno, é para axudar a economía, non? Creo que é importante, creo que aí creo que as medidas son demasiado exageradas para o efecto que fan, non?
Para este momento.
Para este momento, sí.
Porque non é o mesmo que o principio.
No, totalmente.
Ainda que haxa casos, xa o vemos, que non hai as mesmas hospitalizacións. Os que o pasamos co Omicron, máis ou menos foi algo leve.
Sí.
Entón hai que seguir, porque senón estaremos así anos e anos.
Sí, eu ocio nocturno. Ocio nocturno, pois non podes utilizar a barra. Se non podes utilizar a barra, tens que ter todo mundo sentado. Se tens que cerrar as tres, pois ao fin e ao cabo non compensa, entendes? O sea que entero sentados en mesas, o sea que...
Teremos que probar un día destes. Hai algunha mesa dos ojo con Noé?
De serva, claro.
O sea, que é especialista?
Cando quería das...
Son cliente habituado.
El se vou con el, gáñame... Por goleada, posiblemente.
O xadrez, queres dicir?
O parchís. O póker, home.
En relacións públicas ganas de seguro, ¿eh?
Amén.
Toda a esfera futbolística coruñesa ven os ojos, entón xa nos encontramos todos ali.
E iso tamén é verdade, incluso temos aquí xogando pádel, ainda o vimos aí pouco, a Borja.
Sí.
O flamante adestrador do Deportivo, o líder da Primeira Federación.
Sí, a verdade que sí. Se gusta de moito, en o tempo libre que teñen, cando poden, pois acércanse a xogarse.
Pero cando xogabas ti,
Bueno, ganábame, pero
palmabas.
Bueno,
no,
pero no, no mejor nada. Que Cristóbal non é Borja, non? O adestrador do Racing de Ferrol que tamén choca aquí, non?
No, Cristóbal...
Foi campeón de España, veterano,
sí,
non?
De veterano, de sí, pádel. Cristóbal xoga moi ben a pádel, moi ben.
Imagino que eras co Depor e co Racing, non? Para ascender.
Hombre, claro, efectivamente, ojalá se tenga los dos.
Hay que estar con todos los clientes.
los amigos.
Efectivamente. Sí, pueden sí. Ascender los dos, un directo y otro una promoción.
Sí, pero UD porque que ascende directo.
En esas estamos, ¿no? Hay mucha diferencia ahora mismo entre Depor y Racing de Ferrol, por ejemplo.
Sí, creo que sí. Hay bastante, sí. Pero bueno, Racing está ahí, ya,
Pero ojo, yo pienso que a mucha gente da. O Racing de Santander, o Mojadahonda, tal. Eu, para mí, o Racing de Ferrol é un dos equipos que vai a ir a moito máis ao
longo, apesto por ele,
ao longo da temporada, Eu penso que para mí para mí ten maior potencial en canto a plantilla, por exemplo, que o Racing de Santander. O Racing de Santander vai moito entre aspas co gancho, Como lle fallen dous ou tres xogadores importantes, non ten os recursos para complementar esas ausencias, ou compensar esas ausencias. Eu penso que o Racing de Ferrol vai ser un equipo que posiblemente na segunda volta de moito máis que falar que o que fixo na primeira volta, sobre todo porque se aparece que encontrou ese equilibrio, Cristóbal, de xogar fora a xogar como local. Parece que xa ten moito máis claro as cousas, por suposto que eu penso que vai ser un equipo que vai estar aí loitando arriba de todo,
Estou de acordo contigo, además Cristóbal, cada partido que pasa enchufos máis, ten un equipo moi unido, e metes esa presión que a mí me encanta, o sea, como adestrador, ¿no?
Pois temos que marchar, que xa son as 8. Fixo de vos con tertulio, que Manolo 20 minutos.
O mellor, pero eso xa sabíamos todos.
No, ten experiencia clarísimo. Tamén.
Bueno. Manolo fala de relacións públicas de Noé, pero ele é un crack en relacións públicas.
Evidentemente.
Bueno, Noé non se queda atrás, Noé vai pos ojo, todo mundo salud, o sea que...
Lembramos esa noticia que xa se confirmaba antes e que xa mencionamos aquí en Radio Marca, que o día 29 de marzo xogará España con Islandia no Estadio Municipal de Riazor.
Ah, sí, que ben, ¿no?
As 20:45. Sí, señor. Ainda quedan 2 meses.
Que un sábado.
Un martes. Ah, as 9:45. Xoga bueno. O sábado no RCD Stadium.
Qué boa noticia, ¿no?
Sí, señor, se estaba aí pelexando Inés dende hai tempo.
Bueno, pois pues, sí, nada, todas as cousas que se veñan para a cidade e que veñan de exterior, pois pues, nos ven a todos. Ven a cidade, a hostelería, a todo o mundo.
A ver como revirte na cidade esa presenza de España.
Seguro que...
E como estamos do COVID, que seguramente mellor que agora.
O vaya.
Manolo, a cuidarse, moitas grazas.
Grazas a vos, unha aperta.
Grazas, Adri.
A ti.
Ata logo, Noé.
Grazas,
Peli.
Aperta, compañeiros.
Ata domingo.
Igualmente.
Grazas tamén a Coruña Sport Centre, a Fire Capitano, aquí en Mato Grande. Voltamos mañá a partir da 1:00 PM.
En Radio Marca Coruña te ofrecemos toda la información del deporte más cercano. La actualidad del Depor y del Racing de Ferrol. Y todo el polideportivo con especial atención al Deportivo Liceo y al Básquet Coruña. Radio Marca Coruña. El deporte es nuestro.